Ko ar aviem vaļā? 14.00. Uz sēdi nepiedalās Vita Cielo, Dats Bēžnieks, Dats Bēžnieks, jo komandarba dēļ nevarēja ierasties. Kopā ir nedaudz, nemaz 32 jautājumi, kas viņam būtu diezgan pagari. Un tad mēģināsim pa vienam arī risinātīs. Pirmais par noteikumu kārtību gada aprēķinu sadala valsts budžeta piešķirto meditācijas izglītības iestādē Pāvils Novadā. Domisti metodikas izglītības kultūras jomā Silvijas Lejas iesniegumu. Kārtībā kāda aprēķinu sadala valsts budžeta piešķirto meditācijas izglītības iestādē Pāvils Novadā. Konstatēja, ka noteikumi izstrādā saskaņā ar 16. gada 5. jūlija MK noteikumiem 4.4.5. Tie ir zaudējuši savu spēku un vajag jaunus. Un pamatējais likuma par pašvaldībām 41. panta 1. daļas 2. punktu 5. jūlija kabina 4.4.5. par valsts budžeta meditāciju pedagogu darbu samaksas pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskola vispārējās idejās iestādēs. Priekšlikums apstiprināt noteikumu kārtību, kāda aprēķina sadala valsts budžeta piešķirto meditāciju izglītības iestādēm Pāvils Novadā. Noteikums tā ir spēkā ar 1. septembri. Atzīt par spēku zaudējušiem noteikumiem, kā es minēju šos vecos. Ir tā, ka par cipari tā kā zinām pedagogiem, bet nauda tikai reāli būšot vakar arī pašvaldības savienībā sapulcē, nauda tikai būšot pedagogiem 4. Datumā. Tā kā kamēr vēl sarēķinās, tad varētu būt kaut kādu dienu, kad pedagogi nebūs bišķīgi pagaidītāli, bet tas nav no mums atkarīgs, tas ir no valsts meditācija, kā viņi ienāk. Tur būt arī noinformēt pedagogus, jo tu varētu būt kaut kādā tur sastāvam 7. bet oktobrī.
Jā, ir vastot arī augstu.
Ā, nu tad mēs parasti centāmies tev piekto, kā liekas, tā
visu. Nu jā, visu būs kārtīgi.
Varam palsvars vienoties?
Jā.
Paldies. Par papildus finansējumu pedagogu darbu samaksājumu grozījumiem tarifikācijā Pāvils vidusskolas direktors Ingūns Griškvits iesniegumu par papildus finansējumu pagarinātās dienas grupas skolotājiem, sociālam pedagogam, 12. Klases skolēniem mācību programmu nodrošināšanai. Un Vērdals pamatskolas direktora Ginta Jurika iesniegumu par papildus finansējumu dienas grupas skolā, pagarinātās dienas grupas skolotājiem, Dzintariņš vadītājs Mons Pētermans iesniegumu par finansālo pedagogu tarifikācijas precizēšanu, un Kastanītis vadītājs Gaidis Akerfelds iesniegto pārskatu par pašvaldību finansēto pedagogu tarifikācijas precizēšanu. Un lēmums varētu skanēt, kā mēs komitējas sēdē arī vienojamies, ka mēs par cik valsts vairs nefinansē pagarinātās dienas grupas, Pāvils skolā un Vērdals skolā, lai bērniem nebūtu jāklimst pa ielām un tiešām varētu izmācīties sevišķi uz autobusam, tad arī rast finansējumu no neparedzētiem gadījumiem, kas tiešām nebija paredzēts, kad būs tādi tie MK noteikumi un sadalīs pedagogiem naudu un šādi, kā nu viņi ir, un ka paliek pagarinātās grupas bez finansējuma, kas ir tīri mazajiem bērniņiem. Lai viņi var izmācīties. Un papildus piešķirt 1568 eiro. Tas ir 1568 kam? Pāvils vai Vērgalē?
Pāvils.
Kur ir Vērgalē?
Tālāk. Aiz tarifikācijas.
Aiz tarifikācijas viss?
3.8.
Vērgalē. Ah, tādā baigi pārlēc, jā. Un Vērgalas skolniņa 1903 eiro otrajā lapā. To mēs no saviem līdzekļiem piemaksājam, lai bērni jau reāli arī ar septembra vidus, jau man liekas arī jau darbojās, lai cilvēki var samaksāt par to grupiņu. Un ko Pāvils vidusskola prasa mums, to viņi varētu atrast savā budžetā, jo ar 1. septembra vairs nedarbojās jūrniecības pulciņš, ko apmācīja Pāvils vidusskola Ronalds Griškēvits un... Un izmaiņas arī ir pedagogos, kur varētu būt skolotāja palīgs, vismaz tā direktors sniedz informāciju, kas bija aulācīta, un viņas vietā, ko arī nefinansē valsts, būtu Baiba Arāja. Un par bērnu dārza pedagogiem gan Vērgals, gan Pāvilos, tas ir, ko mēs arī paši nolēmam, ka mēs neapceļam savus pedagogus bērnu dārza, ka mēs arī piemaksājam tos 620 eiro uz slodzi, ko viņi arī Jā, valsts piefiksēja arī, ka to vajag labot lāsmi mērtaņi, jo darba attiecības ir beigus, ka apkopu vai apkopēja, tur visticamākais vai no ir cits uzvārds vārds pretī.
Plaka.
Jā, sāsās, silu plaka, labo.
Jā.
Un tad arī Ronalds Griškevis šeit pazūda no interšu izglītības. Parām par šādu jeb ir jautājumi varbūt. Diezgan sarežģīt tās, ka jēma ir. Varam vienoties, jā?
Jā.
Paldies. Par finansēm grozījumu palos mūzikas skolas pedagogu atalgojumā doma izskatīja mūzikas skolas direktors Ingris Noris iesniegumu par un pievienotā palos mūzikas skolas skolotāja Dantas Bežnieca iesniegumu kopiju par finansēm grozīšanu palos mūzikas skolas pedagogu atalgojumā. Un to, ko pašvaldība finansēja, datsēja, bērzniecēja vienu stundiņu, to tagad pārlikt uz ģitāristu Helmutu Aldaru. Nekas nemainās, ne summās, ne naudās. Vienkārši bija tehnisks grozījums par tik dats, vai esam 1. septembrī, vai es nepasniegs šo ansamblīti, tad pāriet uz Helmutu Aldaru. Varam vienāk?
Jā.
Paldies! Par grozījumiem degvielas limitos doma izskatīja vidusskolas direktors Ingons Grišvīts iesniegumu un Pavlos Smalsaskolas direktors pienākumu izpildītājs Ingons iesniegumu par nepieciešamiem grozījumiem degvielas limitos un veik grozījumus 31. Marta sēdē. Viss paliek tas pats, izņemot mainās Ingūna Lava. Vairs nebrauc, bet viņas vietā brauc no Liepājas. Ja nemaldos latviešu skolotāja Laura Katkeviča. Un vairs nebrauc dzintara apstrādes skolotāja Laugale, un viņas vietā sāk darboties mālu, arī pareizot keramika skolotāja, keramikas apstrāde Antra Mazika. Un to, ko Aldis arī uzdeva komiteja sēdē, kas notiek ar dzintara apstrādi, mēs arī uzdevām iestāžu vadītājus, ka mēs tikāmies tad dzintai dzintai meklēt aizvietotāju, lai tiešām tās dzintari iekārts, ko mēs gadus divus atpakaļ nopirkām par līderu naudiņu, par savu naudiņu, lai es vienkārši nestāvdīju tā. Viņi esot padomā, kas to varētu pasniegt tās stundas, bet lai vienkārši tas dzintari apstrādumos, kas bija tāds paulostēm.
Dzintarapstāra.
Skolā nav. Tikai no, mums skolā.
Mums kādreiz bija skolā dzintarapstāra.
Kādreiz bija.
Tu pat tik meitams arī kāji.
Tagad ir mākslas skolā, kur pazaudētas pedagogs. Viņi jau teica, ka tā Laugala varētu nākamā gada atgriezties, bet varbūt neņem tā pārtrauku un lika meklēt cilvēku, kas varētu aizstāt. Param vienoties?
Jā.
Paldies. Doma izskatīja pieaugušo vingrošanas nodarbības vadītājs Rasmus Norvežas iesniegumu par finansējumu 5990 eiro apmērā vingrošanas rīku iegādēju. Un kā komiteja sēdē norunāja, tad arī atlikt šo jautājumu izskatīšanu pie jaunā 2017. Gada budžeta un atgriezties 2016. Gada decembrī pie šī paša jautājuma. Tā arī paliekam,
jā?
Jā.
Paldies. Par termiņa nenomaksātā nekustamā īpašuma nodokļa un kavējuma naudas piedzīme bezstrīdes kārtībā, kur zemes apgabala tiesas vienotāja tiesa izpildītāja Agnese Biķe ir lūgusi, cik valdības zvaigznēm ir parāds par ceļmalām Ulmals seks pakastā, jo ticamāk nevar pildīt savas saistības, un arī viņš ir pašvaldībā ir parādās 128 eiro un 56 centus. Un tādēļ atceļam pagājušajā gada domas lēmumu, jo tad bija tikai 80 eiro un 88 centi, bet jau ir pieaugums, kas ir loģiski. Un nodoties izpildītājā, arī mēs varbūt varam pašvaldību savu daļu dabūt 128,56. Varam vienot?
Jā.
Par Pāvlos no pašvaldības amatpersonu darbinieku atlīdzības novirkumu, Pāvlos no damatas saimi un mēnešālu tarificēšanas apkopojumu, Pāvlos no pašvaldības struktūras schēmas apstiprināšanu. Schēmas bija komitejas sēdē, kur mēs runājam, ka kancelēs vadītāji arī mūs iepazīstamāji. Mēs arī sanācām mazākā pulciņā ar grāmatu un izpildu direktāru un mani. Mēs izgājam cauri vienkārši, lai sakārtot lietas, lai būtu apkopēji, kur ir apkopēji, būtu samaksa vienāda pēc platībām, gan kurinātām, gan arī nu, tāds nu, neiedzības, kur ir pāris cilvēkiem lielāks algas kā pašvaldības vadītāji, un droši vien varbūt vajadzētu būt lielākai algai, bet tā nav. Un tad arī nolēmām, ka tie ir pa naudas lietām, ka ķersimies klāt pie 17. Budžeta, un tad arī sakārtot to, lai viss salikt pēc tam saimnes kategorijā. Tad arī, un arī schēma, kas kam ir padots. Iestāžu vadītāji ir padoti izpildu direktoram, un savukārt darbinieki ir padoti iestāžu vadītāji. Divos vārdos. Varam ienākt?
Var.
Par atkritumu apsaimniekošanas līgumas noslēgšanu doma izskatījusi jau Liepājas Rasas sniegto informāciju, ka Liepājas pilsētas doma atbilstoši atklātā konkursa sadzīves atkritumu apsaimniekošanas Liepājas atkritumu apsaimniekošanu reģionā nosacījumi ir parakstījusi pakalpojumu līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu Liepājas pilsētas administratīvā teritorijā, kā arī izskatīja sagatavoto tipēdu līgumu ar šī konkursa kārtībā izraudzīto pakalpojumu sniedzēju. Ko veido personu apvienības Sieko Baltija vide un Sieko Kurzeme. Konstatējam par atklātas sadzīves atkal konkursa sadzīves atkal apsaimniekošanas Liepājas atkal apsaimniekošanas reģionā. Rezultāta apstrīdēšana ir ierosināts tiesvedības procesa administratīvā rajona tiesā Rīgā. Un palielinot pašvaldības līgums ar esošo atkal apsaimniekošanas pakalpojumu sniedzēju beidzas. Mums ir beztermiņa līgums šobrīd noslēgts ar Sieko Kurzeme. Un uz 29.09.16. gada administratīvā rajona tiesas nama lēma par konkursa rezultātu apstrīdēšanu vēl joprojām nav pieņemts. Un tādēļ arī mēs konsultējamies juristiem, kā mums būtu pareizāk darīt, jo uzvarēja uzņēmums, kas nebija ar lētāko cenu, bet ar otru lētāko cenu, pat cik arī uzņēmums ar zviedru saknēm, kas ir Agnosels. Pārsūdzēšanu lēmumu, tad varbūt šī brīdī, par cik mums ir spēkā vēl esošais līgums ar Sieko Kurzem, kad kamēr notiek tiesvedība, neslēgt līgumu, to mēs arī komitejas sēdē arī runājam, un gaidīt, ka beidzās tiesa sēdi, lai nav kaut kādas sekas. Ko mēs varam pazaudēt? Mēs varam pazaudēt kaut kāds pārdesmit eiro centus uz vienu kubikmetru, jo šobrīd tā kā ir nosolīja lētāk 11.90, ja nemaldos bija plus PVR. Un tagad mēs maksājam 12.30, jau tā?
12.32.
Nu jā. Tas ir tas, ko mēs varam pazaudēt, bet manuprāt, varbūt šobrīd būtu pareizāk nogaidīt, un ka beigsies tiesvedība, tad arī slēgam līgumu, un ka es vakar arī tikos Kurzemes plānošanas reģionu, kaut gan lielākā daļa pašvaldības ir noslēguši. Bet, nu, juristi iesaka šī brīdī neskaidrāt ratiem pa priekšu, ka neizmēr kaut kāds.
Arī mēs prasībām saņēmu, ka mēs noslēdzam līgumu.
Nu jā, nu viņi prasa to, ja mēs noslēdzam līgumu un tas Ragnosels vienē, tā varētu būt, ka to viņi neiegūtu to pēļņu piedzīst no pašvaldībā. To, ko viņi nosolījuši, man liekas, bija kaut kāda 8 eiro pa kubikmetra kapeikā, un tagad tie 11.90, kas ir tie otro, ka to starpību viņi varētu piedzīst no pašvaldībā, ko viņi neiegūst to pēļņu.
Skaidrs, tas līgums spēkā ir.
Mums ir beztermiņa līgums, tāpēc šobrīd es domāju, ka pagaidām kā beigsies tiesasēdi. Labi, mēs neiekļausimies viņu iepirkumu prasībās, bet varbūt būtu šobrīd varbūt piesardzīgi. Tiesai mūsu cilvēki rāst pa tiem pārdesmit eiro centiem, ko mēs šobrīd, ko šobrīd jau īstenībā maksā. Parām tā vienā?
Jā, protams.
Jā, palies.
Tālāk tas būs laikam mans, jā, par nekustamā īpašuma dišpauķi sadalīšanu. Izskatot Egļa mežniecības pilnētās personas Andreja Viezjuka iesniegumu par dišpauķu sadalīšanu, konstatējam, ka šis īpašums sastāv no divām dabā atsevišķām zemes vienībām. Līdz ar to zemes ieriesis projekts nav nepieciešams. Un mums skan piekrist nekustamā īpašuma dišpauķu sadalīšanai divos atsevišķos īpašumos. Atdalos no tā, ar kādās tu numuru attiecīgo zemes vienību. Zemes vienībai piešķirt lietošanas mērķi noteikt mežsaimniecība un nosaukumu meža dišpauķi. Jā?
Jā.
Nav ievēlība.
Jā. Nav.
Tālāk par zemes platību un grafiskā pielikuma precizēšanu ir netrūk iesniegums saņemts. Uzmērot parka jau 36, Starpība ir radusies platībā 0,0915 hektāru zemes vienību ar kadastru apzīmējumu. Tāds un tāds ir atjaunots īpašuma tiesības ievēram Alfredam Gēģelim. Un tur tad es saprotu, ka pietrūkst tā platība. Un tā lēmums, ka nedalīt pietrūkstošo platību 915 kvadrātmetri no pašvaldībai piekritīgās zemes tīvīšu vēlā 12. Atbalstam.
Ja.
Vai uzvar taisnībā. Tālāk vēl par to pašu Gēģeri ir ieviesusies kļūdu pieņemot iepriekšējos lēmumus, domas lēmumus 2006. gadā, sakarā ar to, ka ir vairāk cilvēku ar vienu līdzīgu vārdu un uzvārdu. Un te šeit nu ir zemes lietas speciālisti, un ir brauku sagatavojusi. Lēmumu projektu šādu. Atcelt Pāvils pilsētas domas komisija, zemes komisijas 97. gada 16. septembra lēmumu, numurs 225. Izbeigt īpašuma tiesības Kārlim Arājam uz zemes gabalu Dzintsa ielā 109, atdalīt 5000 platību 3771 kvadrātmetrus no Dzintara ielas 109. Tas ir no Pāvils pašvaldībai piekritīgās zemes. Un pēc pievienošanas saglabāt adresi Dzintara iela 109. Šeit ir plāns redzams, ko no kā atdala. Un es domāju, atliek atbalstīt šo lēmumu. Paldies. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu, nekustamajiem īpašumiem šeit ir laukumā 6. Ir saņemts valsts zemes dienesti, kur zemes federālās nodaļas informācija. Kad domē, kad zemes vienība ir zemes vienībā noteikts neprecīzs zemes lietošanas mērķis apļautā izmantošana, faktiski ir mastāvu apbūve, bet daļai no šī īpašuma bija arī atļautā izmantošana lauksaimniecība. Lēmuma projekts, kad mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi, šeit ir laukums 6. No zemes, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, uz individuālo dzīvo māju apbūvi. Jā?
Jā.
Atbalstu. Tālāk, par zemes nomas līgumu pašvaldības piekritīgajām, pašvaldībai piekritīgajām zemēm Grantiņa, Sakas pagastā, un Kupši, Sakas pagastā. Ir saņemts Jāņa Vindava iesniegums, kurā izteikt vēlmi šos divus zemes gabalus nomāt. Es visu to lēmumu nerasīšu, tos pirmās punktus. Bet lēmums tātad skan šādi noslēdz zemes nomas līgums 5 gadiem uz nekustamajiem īpašajiem Grantiņi. 0,3 hektāru platībā. Es atdara atbilstošo kadastru numuru un Kupši 0,08 hektāru platībā. Piemērojot nomas maksas 5,5% no kadastrālās vērtības plus PVN. Ja? Lai nāk kaut kāda naudiņa vai cilvēks strādā. Ir saņemts Gunta Veita iesniegums, kurā izteikt vēlēšanās slēgt nomas līgumus. Par pašvaldīgajām piekritīgajām, pašvaldīgajām piekritīgajām zemēm upes ielā 3A un Sakas ielā 3. Un lēmums, ka noslēdz zemes nomas līgumu uz 5 gadiem uz pašvaldībai piekritīgo zemi upes ielā 3A, es sastāju no zemes gabala ar atbilstošos kadastra numuru 0,0332 hektāru platībā, piemērojot nomas maksas 1,5% no kadastrālās vērtības plus PVN. Un atlikt jautājumu par pašvaldībai piekritīgās zemes Sakas ielā 3B, kas sastāv no zemes gabala 0,0018 hektāri iznomāšanu un lūgtiesniegumu iesniedzējiem uzrādīt ēku dokumentus. Jo šās zemes es saprotu, ka ir kaut kāda nereģistrēta ēka. Ja? Tātad atbalstam. Ja? Paldies. Par zemes nomas līgumu pašvaldības piekritīgajai zemē Rozītes, Jāņa Kleščēnuka iesniegums. Par pašvaldības zemes Rozītes nomāšanu tālāk neviešā daļa skan šādi noslēgt zemes nomas līgumu uz 10 gadiem uz nekustamā īpašuma Rozītes. ar atbilstu attiecīgo kadastra numuru 1,6462 hektārs Latvijā. Piemērot nolis maksimu 0,5% no kadastrālās vērtības plus PVN. Jā?
Jā.
Paldies par zemes nomas līgumu pašvaldības piekritīgie zemē granti, sekas pagastā. Saņemts Vitauta Girgina iesniegums par šīs zemes gabala iznomāšanu zemes gabals piekritīgas pašvaldībai. Un lēmums, ka noslēdz zemes nomas līgumu 10 gadiem uz nekustamo īpašumu granti 2 hektāru platībā. Piemērojot mums maksu 0,5% no kapitālās vērtības plus PVN.
Der,
jā?
Jā.
Paldies. Tālāk par zemes nomas līgumu pašvaldības piekritīgajai zemē Graudāres, sakas pagastā. Ir pašvaldības, ir atvainojas Sijā Igrimērniecība. Iesniegums par zemes nomas līguma slēgšanu. Bijušais īpašnieks ir mīris, mantinieki nav. Atrodami, jā, es to nesaprotu. Lēmums, kā noslēdz zemes nomas līgumus pēc 100 gadiem, uz nekustamo īpašumu Graudāres 2 hektāru platībā. Zemes vien ir šoreiz. Par zemes nomas līguma numurs 23 pagarināšanu Āruņa Grundmaņa iesniegums. Ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu. O, tā, kur bija adrese Dzintaru ielā 109A 300 kvadrātmetru platībā. Mazdārziņu vajadzībām. Lēmums, ka pagarināt zemes nomas līgumu, kas noslēgts starp Pāvilas novada pašvaldību un Arni Grundmanu noteikto līgumu termiņu, un noteikto līdz 21. augustam. Jā?
Jā.
Lai notiek.
Mazgāžīgi.
Tā, šeit ir vienošanās. Un tāds pats nākamais jautājums ir Almas Jaunbēris iesniegums par šo pašu tematu. Jā? Tā, tie paši 300 kvadrātmetri tajā pašā adresē pašvaldības zemē. Arī atbalstam, jā?
Jā.
Paldies. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu pašvaldības piekritīgajai zemē laivinies uz GMP. Ir saņemts Liepājas neredzīgo biedrības iesniegums par nomas līgumu pagarināšanu.
Jā, tur
ir
šķūns.
Šķūns,
tu neķūns. Varbūt mēs...
Tā.
Jā, jā, jā. Anita, mēs varam tā darīt?
Kādēļ
tu tā man piedāvājums nāk tajā biedrībai pretī. Man liekas, ka viņi dar svētīgi darbu, nu nevis palīdzēt.
Es esmu pār.
Vajag.
Jā, tad varbūt tiešām uzmērīt, nierastīt zemesgrāmatā tā pašai piekritīgo zemi. Un tad arī, ja viņiem redz, kas viņi nevar projektu realizēt, ja nav tur ir būvniecība, viņiem vajag 10 gadus ar ierakstu zemes grāmatā. Tur ir jātais, tad būs vienošanās pie līguma, kad, man liekas, mums 5 ir pareizi. Jā, uz 5 gadiem, kad lai būvniecība varētu veikt vajag 10 gadus.
Nu jā, tad jau jā,
pēdējais ir, ka mēs vispār nevaram, ja viņi kaut ko grib būvēt, mēs nevarēsim iznomāt ar 2017. Gadu 1. Janvāru, mēs vairāk nevarēsim iznomāt zemes kavulus, kur cilvēki grib kaut ko būvēt. Būs jāieraksta zemes grāmatā un viņiem būs jākārt no pašvaldības.
Mēs anīt iznomāt varēsim, bet viņi nevarēs būvēt.
Būvēt. Jā,
uz nomas līguma pamat jā, vairāk nedrīkstēs būvēt, ar 1. Janvāru būvēt.
Pēdējais brīdis.
Nu šis ir pilnīgi pēdējais. Tas ir ļoti daudziem, ko mums pašvaldība, ko mēs esam iznomājuši zemes un nav izpirts. Es tagad vakar bija pašvaldības savienība arī tieši par šito runu ar aša rādam, jā. Kad viņi grib sakārtot, lai nav tā, ka zeme vienam ēku otram un tas īpašums, tad dalīts īpašumties.
Pareizi no vienas puses ir?
Nē, no vienas puses pareizi, bet tas varētu daudziem būt kā apgrūtinājums. Bet tie, kur ir iesākuši kaut vai būvvaldi izņēmuši tur, to pieteikumu, tā tie vēl varēs vēl turpināt, nevarēs no jauna. Varam tā vienoties un palīdzēt, man liekas, tiem biedrībai, lai
droši, jā,
tiešām labi viņi realizē. Jā?
Labi, paldies. Tālāk, parikstamā īpašuma kāpa ielā viens pālas, no tā pālas tā konfigurācija. Divas kundzes, Zanda Dubulta, Nelī Nasta, ilgrakstījusi šis iesniegumu rūgumu, mainīt zemes gabā konfigurāciju. Konstatējam, ka parakstot zemes robežu notiekšanas aktu, zemes robežu plāns izgatavots 2006. Gadā, īpašnieks ir piekritusi zemes gabalu kāpielā viens robežām pamatoties uz zemes robežu noteikšanas aktu un zemes robežu plānu. Pāvēlās pasaules zemes komisija 2006. Septembrī pieņem lēmumu par īpašumu tiesību atjaunošanu. 2004. Gada novembrī šīs tiesības nostiprināts zemes grāmatām pamatoties uz to lēmjām atteikt pārveidot zemes vienības konfigurāciju vai ierakstīt pašvaldības piekritīgo zemi dienvidā. Astuveni izstrādājot zemes ierīcības projektu par zemes robežu pārkārtošanu. Tātad divi varianti esat būšīts, jā?
Es nezinu, man piedāvājums tāds, man, ja viņi savā laikā ir parakstījuši, ka viņām patik, un tagad viņām vairs nepatik, tad nu, konfigurācija, nu, ko tu gribi sagriezt tā vai tā, nu, man liekas, tas diezgan muļķīgi. Ja reiz tu viņas atgūst, tad... Viņām arī ir zemes grāmatā reģistrēts?
Jā,
mēs zinām. Es gribētu teikt atteikt.
Viņš droši vien ilgi vispār nezināja.
Ka viņām
vispār arī ir.
Un
kur tu grotīsti?
Un ne, nu viņas jau var taisa.
Viņas ir šeit projekts. Viņas negrib tā, viņas ir šitā.
Nu, tu no kur grotīsti? Lai viņas dara, lai viņas par to maksanu, kāpēc mums. Jo tā jau tāda jau tā, ja mums tos rīpām nāk pretim.
Nē, nu tāda var nav. Manā nepatīk, varbūt, ka man štās tā, man gribas tā.
Nu jā, tieši tā.
Šis grāls negribas tā, gribas tā.
Jā, ka kāds pamatojums tam ir?
Nu, ka tas ir garš tāds kabals un ka neko nevarēs uzbūvēt.
Nē, nu ir viņš muļķīgs, tad tā skits jau un bija, mēs skatījums kamatojā. Tā nav vairs klāt, bet liet, tā ir.
Bet tā dienvidu iela 8 mūsējā?
Jā.
Pašvaldība?
Jā. Tā
un tā no tās garās desas, ko noņems nost, tas paliks mums, jeb kā?
Viņi grib sagriezt, kā četstūri izveidot.
Un tad tas gals, tas des?
Mums. Nē, des tā nepaliks. Nu, mums tā, viņa diezgan liels mums ir dienvidu astoņi. Līdz ar to nu, mums tāds tēburtiņš izveidosies.
Nu, turbūt arī atkal mums viņš vairs nav interesants.
Tur, kurš griezīsies, tur nebūs interesanti.
Tas tēburtiņa gals, jā, tas
gaužs. Jā, tieši tā. Pēdējies klāt pie to līniju.
Jā,
tā. Ja viņi atgriezīs atpakaļ, sagriezīs tieši tās fits palīdz ar līniju sākušā. Ne šis ne tas.
Jā, jā. Tā, jūs ir atsakama viss, jā?
Nu, jā.
Tieši tā.
Taču to strīpāju mārā, tā vēl tā vajag.
Nu, es domāju arī.
Labi.
Nu, kā ir tā ir, es arī nezinu, ko daudz gribētu. Bet kā, tā ir mani jāpieņem kāds ir tas laudz.
Nu, kādreiz, jā, viņas ar to bija apmierināts. Paši parakstīs robežu ierāt.
Tur jau tā viena, ne?
Nevajag pirkt kāds maisāvi.
Tad atteik, jā?
Jā, vajag. Par nekustamā iepašuma Dzintaru iela 70 zemes projekta apstiprināšanu. Zemes ierīces projekta apstiprināšanu saistībā ar Ventspils šosejas rekonstrukcijas darbiem paredzētajiem. Ir izmaiņas pie mūsu pilsētas pieslēguma ceļa. Šosejas malā tā sakarībā ir šeit izdalīti atsevišķi zemes gabali no viena īpašuma. Tas ir Dzintarielā 70, jā, kuram ir piešķirts teritorijās plānojumā tām. Zemes izmantošanas mērķi, zemes dzelzceļa infrastruktūras, zemes nodalība joslā un ceļa zemes nodalība joslā. Tas ir šajā adresē viens gabals 128 kvadrātmetri, tātad visam mazs gabaliņš. Un tūdaļ mums pretīm ir mūsu īpašums, Dzintara iela 131, no kura arī tiek atdalīt zemes gabals un kuram mainīts zemes lietošanas mērķis. Šo pašu zemes dzelzceļa infrastruktūra zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā. Mums ir 298 kvadrātmetri. Atbalstam šo divus.
Mhm.
Jā. Tālāk par zemes ierīces projektu apstiprināšanu nekustamajiem īpašajiem Selmači un Reķi. Ir saņemts iesniegums no Selmaču Namirvalda Gudēvica, tas ir Selmaču saimnieks, un Andra Reķi pilnvarotās personas Vizuka. Andris Reķis ir Reķi saimnieks par robežu pārkārtošanu. Tur ir izstrādāts zemes ierīces projekts. Robežas ir sakārtotas atbilstoši abu minēto īpašnieku interesēm. Ja? Tā kā es domāju, ka mums nav pamata iebilst. Var nolasīt lēmu projektu, apstiprināt zemes ierīces projektu nekustamajiem īpašumiem Reķi un Silmači. Tātad... Silmačiem nekustamā īpašuma lietošanas mērķis lauksaimniecība un Reķiem arī lauksaimniecība. Jā?
Jā.
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 Un visbeidzot par personas deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu. Sijā Biteks iesniegums par Kaspara Zatovica dzīvesvietas anulēšanu īpašumā Pakavi. Ir veikta nepieciešamā saraksta meklēts. Zatovic neatbildējis, tur viņš uz vietas nedzīvo, un lēmuma projekts skan analēt Kaspara Zatovica deklarēto dzīvesvietu īpašumā Pakavi, Sarēķos, Pērgavas pagastā Sarēķu novada, Pavas novadā, Pērgavas pagastu pārvaldes vietvedzēnieties padzēnī, veikt dzīvotie reģistrā, aktualizēt faktu par šo te notikumu. Tad laikam man vispār.
Jā, paldies. Ne? Par dzīvokļu piešķiršanu doma izstīt Danas Dianas Ķuņķes iesniegumu par dzīvojumu platības piešķiršanu ir uzņēma dzīvokļu rindā sasņo ar 25. februāra 16. Gadu lēmumu sasņo ar Pāvils Nodu Bāriņu tiesas jūlija lēmumu. To tad viņa ilgstošas sociālas aprobas institūcijas pilnvarības sasniegšanā, kad ir sasniegusi pilnvarību tādēļ šo mēnesi. Un pašvaldības pienākums ir ierādīt dzīvokli un konsultējas Vērgals pagas pārvaldnieku Jānvitru, tas varētu būt plots 23.16. Tik arī apsekots un tas dzīvoklis ir diezgan bēdīgā stāvoklī, lai ievietot jaunu meiteni bez vecākiem, bez finansēm, klasē. Tad arī palūdzam, lai uztais tām. Tā tām ir diezgan skaudra. Viņa ir 3489 bez pievienotās vērtības nodokļa.
Kas tu tām teši?
Andris Prot. 3489 bez PVN. Es iziešu caurtē tām, ja mēs jau ar Alfrēģi viņu izcidājām, no 6000 jau uz dabūjām. 3? Nu jā, 4 visu PVN 4. Ko atstājām iekšā griezt attīrīšana no krāsojuma, siena attīrīšana no vecām tapetēm, griezt gruntēšana, špaktelēšana. Sienu gruntēšanu slīpēšanu, tapets uzlīmēts, ārdu iekšdur remonts, logu remonts un krāsošanu, bija no sāma domāt logu smainīt un visu tur smainīt, bet tas tad arī bija tie pārstāvjuši. Ko lūdzu, Jā? Tur ir logu, bet tas ir remonts un stiklo.
Tur visi nav.
Viņš teica, vienai trūkst rāmas un stiklu kaut kādu izsit, bet nu likt jaunas logas, tas ir, ne kā lemsiet, tā būs. Tad vecās grīdas tur bija plānots tā kā linolēja likt, mēs tikai palikām, ja tur ir koka grīda dēles, tad viņi vienkārši paņemt notīrīt un nokrāsot ar brūnu grīdas krāsu. Jauna elektroinstalācija, tur ir viss zem katras kritikas un plīts remonts, kaut kas arī plīti nedarbojas kopā, lai visu to saliktu. Ar visiem PVN-iem un sociāliem nodokļiem, un tad ir tie 3, 4, 8, 9 plus pievienotās vērtības nodokļas.
Tas ir pašvaldības dzīvoklis?
Tas ir pašvaldības dzīvoklis. Ar Ilzi konsultēties, viņai budžetā kaut kāda nauda ir, bet tik liela nauda nav. Sticamākais, tam mums ir nākamajā sēdē, viņi jāpiedā. Bet droši vien mums arī te jāskuta nārā tad iepirkums vai nu, kāds ir 4000, mēs pat varētu viņu bezpēvēt. Varētu tāpatās pat remontēt. Alfreds izsūtīja vēl vienam uzņēmumu, lai tie piedāvā savu cenu. Kādēram? Taisam? Nu tādā viņi dzīvot, lai tur jām pirmām kārtām vajag dezinfekciju, tur sot vaiprātīgi blūzes, vaiprātīgi.
Tā ir māja to
Nu jā, bet ja tās blusas ir vienā dzīvoklī, tad viņas visā māja, un tur nav arī.
Nē, bet jā, par tām blusām tas nopietni, pavisam varbūt tiešām vajag sociāli dienestu runāt, kaut kā dezinfekciju veikt, nu tas nav normāli.
Kas tik mums viss?
Nē, bet tas nav normāli, jā. Jā, jā. Ilgi nav.
Un no tās mājas arī palaikam atvedus, skola arī kaut kā.
Tas tik blusas var dezinfekcijāt.
Var droši metulu kā kādreiz. Ik pa brīdi viss dertuvs met ārā un nāc.
Bet tad tur vajag visiem, jā, un mazgāt un atkārtot atkal mazgāt.
Visiem vajag. Stricējiem.
Vai vērts taisīt tam vienam?
Ne, bet neviem
blūdzu. Tā visai mājā tad. Ne, nu kāpēc ne, bet tā ir mājā.
Skarbi, jā.
Nē, nu būs, ir un būs, viņš jau
neko... Nē, nu, bet kaut kā viņš arī mēģina.
Samazināt viņš.
Ilze, iet, labdien, iet runas, tur nāk te droši.
Nē, es pastāvu.
Pastāvu kājā, jā. Iet runas par plots 23, prasot vaiprātīgi blusas.
Nu, es nezinu, es, kad biju, es...
Tad nesakot jau.
O, tas labi.
Tad tev neņem, bet varbūt var...
Varbūt.
Nē, Ilze, bet nē, nopietni tas ir, bet ja tur arī bērni, kā Gins, ar tur seši bērni, tas nav normāli, jo viņas arī varbūt tiešām pasūta, mēs esam savā laikā, es zinu, ka sūtījuši kursa stacijai dezinfekcijas un tādi.
Mēs kursa stacijai, nē, bet spirtnīcai sūtījām prustakiem.
Nu, kaut kam kaut ko sūtīja, bet tad varbūt arī šite paņemt un pasūtīt to dezinfekcijas kaut kādas kantori, kas tie vienkārši...
Nu, sākumā varbūt ir jāpamēģina terpentīnu mazgāt.
Nu, diez vai tu visiem var nomazgāt, ja nu, tu ne, es domāju, ka nu, visu māju var izmazgāt.
Ko
lūdzu? Ko lūdzu? Nē, vai to, tāpēc domāju, ienāk kantors ar to, tā kā Eriks saka, kaut kādu šļūtenu.
Jā, bet ienāks kantors un ja nelaiž dzīvoklī, tā kā tagad skursteņas lauti nelaiž iekšā. Jā,
Nu, paņem policiju līdz, jau kā var nelaist,
nu? Nu, kā var nelaist, tam mazī īpašums un nelaist.
Pašvaldības viņa to terpentīnu nemazgāt no savas.
Tas ir pašvaldības īpašums, nu? Tu, es varu savā privātmājā tiem nelaist, bet ja tas ir pašvaldības īpašums, tad ar policiju kāds problēmas? Aiziet un nodezinfekcē.
Tā ir labi, var
mēģināt. Vienīgi var iespēja tādā.
Nu, tas nav normāli vienkārši.
Es domāju, divām kārtām pašām katram vajadzētu kaut ko jau savu Nu, es nezinu, vai tik ļoti trauki.
Nē, tur esmu ļoti trauki. Jā,
es tad, kad Rīgās tur ir trakāk tajā trešā mājā. Nu, es nezinu, nu, es biju pagājuši ceturtdienu, nu, es nejūtu, kad es būtu kāds bluss dabūjus.
Tā ir dzīvoklī, kas tur bija tukšs, tur bija bluss perēglis, un tad cilvēki sakot.
Bet viņas jau pārlēs, jā, nevar rot, ka viņas vienā ir un otrā nav, viņš jau tur.
Kaut kas jādara tur, jā.
Labi, Ilze.
Labi.
Painteresēties.
Pai, nu, apsekot vienkārši jāniet. Tad tā arī paliekam, lūdzu, ka tajai meitenei. Daram, ko varam, un
cits variants.
Maksimāli
vārtāk un
nav?
Vienkāršāk.
Nav, jā. Cits variants nav.
Ar dzīvoklis? Jā. Jā, vai nav?
Ko?
Nē, nu viņi iet bez rindas, ja ir.
Jā, lūs jau palaidu, jau sāku niedzēt.
Uz šobrīd nav neviena dzīvokļa.
Viņai nav.
Ok. Andris.
Jā.
Kā tu paliek ar tām naudām?
Ar naudām ir tā, ka Ingo, mēs arī ilgi runājam tā, ka dabūnām patieso cenu, atsūtīs Alfrēdis, ko izsūtītām būvniecību AB, kas mums tos kapličus lokslie. Ja tie ir lētāks, slēdzam ar viņiem līgumu. Taisam ilgi no sava budžeta, kas viņai paliek pār par bērnam, kas atbrīvojas tagad tie divi Reinberi, kas aizgāja uz Vāciju. Viņi saskaita to naudu, kas viņi ir, un ja pietrūkst, atgriežamies oktobrī pie starpību. Es nezinu, tad pagastam jāpašu. Jā, es varu kaut ko piefinansēt no pagastu.
Jo, es visu varu.
Kas ir? Tā mēs palikām ar Ildes sarunā, kad saprotam, cik ir summa, jo šobrīd lem pa kaut kādu summu mēs nevaram, ja mums nav zinām konkrēti tāmas cipars, ja darbu cipars, un viņi arī vēl nav saskaitījusi, viņi aptuveni teica, ka viņi var, bet viņi neteica. Varbūt 2000. Un tad starpība vienkārši nav variantai meitenēm kaut kur jādod.
Un kur tad tā meitene tagad mitinās?
Es saprotu pie mātas, ne?
Nē, kopmītnē.
Kur?
Kopmītnē.
Ā, skolas kopmītnē.
Jā, jā.
Ā.
Tehnikums.
Tehnikumā tāds skaists kopmītnē.
Jā.
Bet viņi izteica patvēlēm, ka viņi nāgrib šeit?
Bija, atbraukusi, izrunājām, parādījām, izstaigājām. Piedāvājām, piekrītā.
Ko viņi darīs, ko viņi nepārkā? Kaut kas darbs ir?
Nē, viņi mācas.
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 Un par ko?
Tur jau tā klienta.
Pavāru vai neteicu mācas?
Tehnika.
Nu jā.
Vien tā. Andris.
Labi. Par noteikumu projektu, par ielu uzturēšanas un lietošanas kārtību Pāvils pilsētas apstiprināšanu. Arī te ir veikusi izmaiņas uzlabojums atbilstoši vidas aizsardzības un reālās attīstības ministrijas atzinumā ieteiktajiem iebildumiem. Komitejā skatījām, tikai aizsūtīts visiem uz e-pastu.
Pielabojumu un raujumu tālāk, vai ne?
Jā, pielabojumu un raujumu tālāk, ūdimvārts.
Paldies, Andri. Par Artis Volks iesniegumu, par darba samaksa atjaunošanu, par deputātu un komisijas locekļiem, pildu sociālo jautājumu, administratīvās pamatlīdzekļu, materiālās privatizācijas un tiesiskumu izvērtēšanu lauksaimniecības zemēm, atjaunot samaksa par deputātas komitejas un komisijas locekļu pildīšanu, uzdot galvenai grāmatvedību labādē, sniegt ziņas, ieņēma dienestā par darba atjaunošanu 1. Oktobru brīvi Eriko Lūrīs. Varam vienoties, Arta.
Es atturos, jā.
Paldies, Andris.
Un tad ir vēl viens gabals, vēl viens jautājums par zemēm. Ir saņemts Andreja Viljamsona iesniegums ar lūgumu no viņa īpašuma dimanti atdalīt atsevišķu zemes gabalu un nosaukt viņu par kristāliem. Šajā īpašumā dimanti ir divas atsevišķas zemes vienības. Tātad mums arī cits projekts nav nepieciešams. Mums ir to lēma projekts, gan piekrist nekustamā īpašuma dimanti sadalīšanā divas atsevišķas īpašumus, atdalot jaunizveidojumā zemes, no, atdalot atsevišķu zemes gabalu kristāli un atdalītā zemes vienībai. Noteikti nekustamā īpašuma lietošanas mērķi, lauksaimniecība.
Jā.
Paldies.
Vārds Alfredam, bet vēl viens iesniegums ir, ko mēs arī pa komitejas sēdē arī runājām par Vērgales stacijas. Plotas stacijas kursteņa remontu. Varbūt Alfreda izstāst arī.
Pavasarī tika, jūs piešķirāt 1800 eiro pēc kursteņa remontu. Tā cena bija tāda, kas bija vien... par ko bija vienojies ar darba darītāju. Vakar viņš saka, ka ja viņam nav nekā, ne IKA, nekas viņš nav, viņš vienkārši kursteņa mūrnieks. Viņam bija bail par to, ka parādīsies tās summas ar viņam un dienestu, un tad viņam rīmāk visādi klapāts. Tā prasa saka. Līdz ar to uzkaisīt tāmi BUB, kas sastāv 2800 un ir BOB 2800 15 eiro, kas ir no visu PVN. Un līdz ar to tagad, lai tos kursteļ galvas atramontēt, pie jūsu piešķirtās naudas vajadzētu pieklausot 1015 eiro un 67 centi. Tad nākošu nedēļu var uzsākt tos darbus. Tas ir divas turbietas laikā zvanīju uz BOB, kad varētu sākt, ja gadījumā ir pozitīvas lēmas, tad nākošu nedēļu viņš sāk un arī nākošu viņu uzstāks. Tā ir tā situācija. Jo gribēju caur KCB, tur sanāca 3495 par tiem pašiem skustiņiem. Tā kā faktiski lūgums ir piešķirt 1015 eiro, dodam mums lēdām līgumā BUB un uztaisu. Vispēcās tur kopijas summa, tad ir 2800.
Ko daram? Dodam?
Ja ir ko dot,
stācijā.
Ja ir ko dot,
vēl ir ko dot. 10
tūkstoši. Tas uztaisīs.
Ko?
Tik ātri uztaisīs.
Tur jau ir galvas.
Galvas.
Pagad, cik galvas jau runa, Freks?
Trīs galvas un cik
jūs? 1800 bija piešķirts.
1800 nedēļas laikā viņš uztaisīs tās draugas.
Cik tad ir tie skursi?
Tad 3.
Tad cik kāds viņš strādās?
Cik
24 stundas?
Tas viņa beigt,
viņa iesāk. Neizmaksā tik dārgi, ka
es... Nē, 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 es redzu, cik tad tajā dienā nopelna.
Nu, to es nezinu,
cik... Tu, ja 1800 nedēļas laikā uztais 5 dienās...
Materiāls.
Tas ir visiem.
Bojā tās kursteņi no
jaučas. Tā man nav kursteņi.
Uz mūrēšanu no dūma
tiedeniem. Es domāju darbā. Tāds eiro.
Es domāju darbā.
Nē, tas ir viss kopā visiem materiāliem.
Skursteņi no jaukšana un dūma tiedeļi, lodes, AF, A1, F1 un skārda vēl pielikšana. 3 gabalu
tā. Jā, jā.
Un transports 120 naudas.
Tad tie visi gatavi.
Tad es...
Alfred, bet tikai galvas, kas nāk ārā?
Tā nebija
vairāk konstāt,
viss beidz. Man kaut kas tā prātā, ka bija runa, ka gāja, tur jau kad visi galīgi beidz.
Un izlēja.
Nav līdz lējai beigt tā daļa, kas ir zem jumta.
Ja tas bija cits.
Tas nebija vērgals?
Tas bija īvās.
Kad tur...
Neiet runa par visu kursteni, iet runa par galvam. Pārstāt zem jumtu. Tas, kas ir beigts un augšā visiem galvus. Jo pārējā daļa visi labi.
Cik tur cilvēki dzīvo?
Visi, nu, kur? Kā?
Cik tur dzīvo cilvēki?
Tur arī dzīvo, tūbiņi
tur ir. Tūbiņi,
trīs ģimenes, jā.
Viens, divi, trīs, četras ģimenes.
Vienam 800,
600 parādi. Skurs, ka tiesi. Vēl padēļ, tūkstu šeit skurs,
tā jo mēs jau vakar vien uzkāpuši augšā, pat tieši, kur tās galvas ir beidīgi, kas ir
skrējis.
Man arī.
Neviens tik nenāk mūri.
Pašam jātiek galā.
Nu, ko daram, dodam?
Ko tu citi izdarīs?
No neparedzētiem, jā? Varam vienoties?
Jā.
Paldies. Un pēdējais jautājums, un tad vārds Alfredam diskusiju par štatu vietu, tāpēc arī Anna Broku ir aicināta to, ko mēs komitejas sēdē. Runājām. Es saprotu, Anna ir savus viedokļus, ir doma, ja bija. Nē?
Man ir savus viedokļus.
Nē, tāpēc arī mēs gribējām tev dzirdēt.
Tā kā visu laiku būvvalde nevar ar saviem darbiem arī tikt galā un savadīt, viņiem ir tomēr tā visa sistēma, kas ir ļoti daudz prasa laiku. Un tad vēl ir ģeodēziskie punkti, kas man, kas praktiski ir pielikti man klāt, nu... Es pateikšu tā, ne es zinu, ko ēkas kādu renovē, ne kaut ko būvē, es pat arī negribu zināt, kur būvē. Pacēlās jautājums par ceļu būvi tagad, nu jā, tos es tos geodēziskos punktus izsniedzu viņiem. Bet ja viņi nebūtu prasījuši, es pat nezinātu, ka tādu ceļu būvē. Man nekāda sakara nav, vairāk tie geodēziskie punkti ir vajadzīgi taisni pie būvniecības viņi ir. Un tad vēl šodien pat viens jautājums pacēlās, ko es arī pat sāku domāt. Mums vajag kādu cilvēku, kas par mērniecību atbild. Ir inventarizācijas lietas, brīnās, kur tad tā ir? Es jau viņas kabatā neturu. Es atdodu vainu kancelējā iedodu, vainu kāds ir paņēmis no kancelējas un aizgājis. Tāpat arī ir iesniegti daudzi mērniecības darbi. Nu, nevar saprast, viņi ir pabeigti, nepabeigti. Mēs tā brīnamies, mums praktiski vajadzētu tādu lietvedi, kas ir atbild par teritorijas plānojumu, par būvniecību un par mērniecību. Cilvēku par mērniecību cilvēkam, kam izdot pilnvaru, kas iesniedz kādai mērniecības firmai to darbu un arī savāc no viņiem. Un tad zinātu, jā, tas ir atbildīgs. Tagad arī piemēram par moļiem runāsim. Man zemes dienas pasaka, jā, jūs kopies varat dabūt par samaksu.
Nu, variantu, jā.
A, kur tad? Oriģināli man jātasa. Kur tad viņam var būt?
Es arī izvandīju sev visu smalsu, nezinu. Zvanī Ronaldam, nezinu. Tas, ka viņi bija, tas ir 1000%, jo mēs to smalsu nevarējām nodošu.
Nu, jā. Bet tā atkal ir samaks. Tad kādam ir iedots, kāds ir skatījies, un tā arī aizskatījies par daudz. Tāpēc es tā domāju, ka tā cilvēks ir nepieciešams. Labi, viņam nevajag to slodzi, bet uz to puslodzi gan vajadzētu.
Ne,
tās
mēs,
ir manas domas.
Jā, mēs arī to komitēju sēdē runājam. Mēs skaidrs, ka viņas ir jāvienojas ir par kaut kādām naudām vai par ko, bet es neesmu runājis, ka viņu godīju neko.
Nu, saki.
Es nepanotu, ka būs konkurss un tad viss sludinās konkurss.
Tad daram tā, ka sludinām ārā konkurss. Kā viņi varētu nodefinēt to cilvēku?
Es tā domāju, tā ir lietvede, kas atbild par teritorijas plānojumu, būvniecību un mērniecību.
Kur viņa reāli varam sēdināt? Sākā pie tevis ir vietas?
Es domāju, ka ļauda man blakām. Tur ir liels kabinets.
Labi. Nē, nu galvenais šeit tiešām nav aiz kursē.
Nē, te nu, kur tu sēdēsi. Nu, ja kaut kas nu atbrauks no... Kas tas būs cilvēks? Atbrauks uz šeieni un var jau atbraukt, nav jau tālu.
Ok.
Nu jā, visu, kas savāks tos materiālus un iesniegs. Pilnvara viņam cilvēkam būs, viņš brauc uz Liepāju, no iesniegs un savāks viņa.
Mēs varam pieņemt tādu lēmumu, kad sludinam ārā konkursu.
Jā.
Jā,
vajadzīgs.
Un nodefinē. Nē, ir taisnība, jo pa to tapis, kas ir, ko Jāni teica, pa visām tām vadīšanām, tas ir ģēģerē uzceļts, viņi netiek galā ar saviem darbiem.
Jo tur ir vairāk detālplānojumi jāsavada, visi zip. Zip ir ļoti daudz, Pāvos tas novads ir slavens ar saviem zip. Es domāju, nevienam.
Nu, dala un darbības notiek zemē.
Līdz ar to, nu jā, viņam ļoti liela kustība mums ir. Pa tur cilvēks nepieciešams.
Varam vienoties? Par to, ka sludinam ārā konkursu.
Es tā nezinu sevišķi.
Eriks šaubas?
Jā.
Kādi jums jautājumi būtu tie šaubu?
Mēs tikai paplašinam. Pie taisam darba vietas tikai. Un tālāk viņam būs tā darba visu laiku.
Ar zemēm būs darbs, ar būvniecību būs darbs, ar teritorijas plānojums nekad neapsīkst. Tie ir tie darbi, kas ir tik tiešām steidzīgi, nav tādi. Labi, es varbūt neteikšu, ka geodēziskie punkti būs bieži, jo tie nav pie katras mājas un kaut kur viņi ir tomēr izskaisīti pa visu novadu. Bet darbs būs cilvēkam.
Jo es arī to gribu papildināt, arī ko Anita teica, varbūt atbildi ir Ērikam, kad mēs pēc būvēlētas statistikas redzam, ja mēs bijām plānojuši 6000 ieņēmu par būvnodevām, tad šobrīd ir ieņēmu 9000 eiro un Grunbergs teica līdz gada beigām vismaz būs 12000 eiro. Tas nozīmē, ka būvē mūsu novadā daudz un par naudas lietām nevar arī piekrist, ka mēs to štats audzējam, bet nu, To mēs īstenībā, ka to būvaldi jau taisījām, mēs arī runājam, ka mums vajag kaut kādu lietu. Mēs te mēģinājam ar Lieni runā, kuru tur tās divas dienas aizbrauc, viņi netiek šobrīd ar saviem darbiem jau. Galā, jo tie darbi tiešām daudz, lai vēl braukā tās divas pusdienas uz to saku, kad ir pieņemšana, arī tas nu, neizdevās. Mēs šobrīd iziem no situācijas, ka mēs piemaksājam Grunbergam 20% par lietvedes darbu, ja? Par lietvedes darbu. Un īstenībā naudas ziņā mēs jau tur pusalgi jau no šitās te, ko mēs piemaksājam Grunbergam jau pusgadu bez mazā, ka mēs varētu dabūt.
Jā, te no Anita cer kaut ko var paņemt no osta.
Nē, no Anita tieši, kas ir tā, no, mērniecība, ģeodēzija.
Tad ko tu cilvēki tik vienkārši mēs atradīsim?
Mēs izsludinām konkursu.
Mēģinām.
Cilvēki piedalās.
Bet tam pagaidām, kam vēl no konkursu izsludinās, jau jau no ko spiest. Vai no, beidzies konkursu tā.
Ir jābalsā, Bēriks piekrīt, ja bija tomēr vajag mums pacelt.
Nā, piekrīt.
Piekrītam, jā? Jā. Tad sludinam ārā jaunu konkursu, kā viņi teica, viņi nodefinēja pa lietvedu ar tiem un tiem darbiem.
Lietvedas pie būvlodas vai pašvaldības?
Un mērniecības.
Mērniecības
arī.
Mērniecības, jā.
Praktiski tagad to mērniecību paņēmi sūdis. Viņš vērt uz Liepāju, viņš atdod. Es brīnos, kad viņš ir aizbraucis. Es nezinu, kad viņš tā mērniecība taps. Es nezinu, bet būs cilvēks, kas zinās. Viņa iesniegs, viņa savāks, viņa zinās. Tā
arī aizbraucis.
Jo tas ir tā nekonkrēti.
Taisnīgi.
Jā. Un tad viņiem varēs arī paprasīt, no kur tās lietas ir.
Būvalds ir pa lietu.
Arī pie būvalds. Un pie būvalds viņi vajadzētu vismaz tās divas dienas.
Kad ir būvalds?
Dokumenti pieņem. Kad ir pieņemšanas laika. Divas pusdienas var
teikt. Jā.
Divas pusdienas.
Kaut gan viņi ir visu dienu, var teikt, tā būvalde. Nu tā.
Jā, tu tad pliku arī
sekretā.
Viņai vajag kompjūteri, viņai vajag visu kaut ko.
Ne, nu, galdu vai kompi vai jā.
Nu, galdi jau ir.
Ne, nu, vietu vajag iekārtot. Nu, skaidrs, ka to.
Pamazām. Kā?
Vienojamies, jā? Varu jā. Direktoram pēdējais par kas notiek, ja nenotiek novadā.
Jā. Novadā visu dzīvi iet uz priekšu. Tātad, kā jūs redzat, gatavojamies ziemai. Komunālajie uzņēmumi gatavi, kurā brīdī dot iekšā siltumu, ja tas ir nepieciešams. tuvojas noslēgumam, rītdien faktiski pēdējā dienā 30. septembris, kad jābūt tik apsēt žogiem visiem gatavi, pēdējā kapsēta ir palikusi pārlost, pārējie visi ir nodot, rītā arī pārlostu nodos lietu vadītās vienu dienu uz pirkņiem. Tā kā parakstīsim pirmiešus nodošanu satus un tā tā. Skusteņas lauķis strādā, pamodās darbinieku sanākšanu vienu iestādi, kas vēl nebija pieteikusies, ka man divreiz tika sludzināt sārā informēt, ka tu iepasti ir pirmdien 8.30. Iestādi tiks iztīrīt, sakārt, jo tā kā doma darīgus. Mūs kārtībā būsim gatavi ziemā turpinās ar plotas galā. Līdz tā ir lielai sezonai, tas labs arī būs interesi. Tā kā... Kas atiecās uz iekšējo kārtību, tas ir vienmēr pilnas pilsētā patvēl un pašvaldības policijas nekādi ziņojumi nenā. Ir plus un mierīgi.
Jūs
labi. Gaidam zinu. Ceļiem mums ir skaidrs, kas ir kas kur kops, kas ko stūmis. Nu jā, par ceļbūlīdzību, jo komiteja sēdē informēja, ka Rālēns ir vinnējis. Oktobrī sāks spraust. Un tā.
Redi, kā ir tām attīrīšanas vakā, un tur tas jautājums ir tā kā...
Attīrīšanas vakā bija tā, ka Oskars bija aizveicis analīzes atnāca, un tās, protams, bija pa visiem mēriem.
Valdītāji.
Piec reizes pārstāvēja.
Jā, tad viņš tur sasaistījās ar cipļājumu, un viņš pareizi sarunu patreiz krāni ciet.
Krāni nav ciet, ir pārriktētas. Bija tā, ka pagājuši otrdien mēs ar cipļāju tikāmies un ar vērņiem uzrakstīja vēstuli, ka pagājušo piekdienu 17.00, ja nekas netiks darīts, vienkārši aizgriezīs attīrīšanām krānu ciet. Ceturtdienas vakar viņi bija to problēmu novērsuši, visūts visu zivi tauku sārā un pārtaisīt tur to attīrīšanu. Ja, kaut ko sariktēm, šo nedēļu nevajadzētu smirdēt.
Ne patreiz nesmird, bet patreiz zināmā mērā varbūt nesmird arī tāpēc, kad augsts ir. Tad jau, ja nav temperatūra, tad jau arī.
Tas nebija ar augstumu vainu. Tur bija tā, kad nenormāli daudz zīves bija, un nāca zīves nevis kā zīves, bet nāca zīves kā žļerba mājās. Ūdens silt, nāca tās reņģes jau kā žļerba. Izšķiroja, labās zīves ir labās zīves, sliktās zīves, nu, kas ir tās saņukātās, tas vienkārši viss aizgāja kārķai ūdenī un uzturiem. Un to zīvi taukas vienkārši, tur nebija tauk, tur pat bija
zīve
masa, jā. Un skaidrs, ka tas nosprādzināja visus mūsu biovis baktērijas, un tur arī tā problēma sāka. Šobrīd ir uztaisīts apakšā, ja arī tā notiek apakšā ķērājs, kas saķer visas tās žļerbas, ja tā var teikt, un tikai iet ūdens, nevis viss ūdens gāzās. Tas nebija zivju ūdens, tas bija ūdens ar masa, jā. Šobrīd ir tā, ka apakšā viņas nosēžas, un viņš ņem no komunālā pakalpojuma sūta ārā tās zivis ar jaunām mutis, kur pagājušu nedēļu jau nopirkt un atvērt. Un mēs arī piešķīrām 2000 no dabas resursu nodokļa. Bet tās iekārtas ir likušas čehu uzņēmums. Un viņš teica, ka viņš tad nešu nodēļu interesēt godīgi, tas augs ārā no Čehijas arī, bet nu skaidrs, ka viņš jau nav domāts zivju attīrīšanu, viņš ir ūdens attīrīšanu. Bet tur gāja burti zivju masas iekšu. Jo atvedot mājā, tas zivs tajā siltā ūdenī un siltā laikā viņš vairs nebija zivs. Šonadēļ vairs nevajadzēja būt tādā problēmā.
Es domāju, ka tur ar to cepļājā vajag tad diezgan strikti nostāties. Ja viņš nepilda savas saistības un gāžu tur iekšā, to, ko nevar gāst attīrīšanā, tad arī krāna ciet un viss. Tāpēc, ka kāpēc mums galā jāklausās?
Tieši tā, nu tāpēc arī bijis, tāpēc arī teica, piekdien 17.00 aizgriež krāni, ja nekās netiek darīt.
Es arī esmu dzirdējis, ka darbinieki saka, ka pa nakti viss to dara, un tad viss iet, viss tik
mērķi. Nu, pa nakti dara tāpēc, ka kuģi nāk tikai vakarā sašo septņos iekšā. Tas ir šķirošana notiek tikai pa nakti. Nevis apzināt, lai piesāņu, tā nav gan. Kuģi nāk iekšā vakaros, un darbība notiek.
Vērkalas skolu, tad ir...
Montiem?
Jā.
Tur direktors var atbildēt.
Jā.
Pols bija apmetis kaut
ko. Ko viņš apmetis?
Viņš nokalnos.
Viņš
mums
dalās nost.
Ja ne, viņš nokalnos to galvu, trepēm to galvu. Es, lād, es piegāju, gribēju viņu aprunāties, viņš prasīja, vai krievis nevar runāt, es teicu vārdu.
Es tad... ņem krievis parunā. Tur nekas nav, visa tā mala, tā visa ir jāklapē, visa tā bija nost. Tā patās, kā viņi ir vaļā,
viņš
tā
viņi
ir
vaļā. Tikai to priekšu.
Jā, un, ka ir tā... Bet tur tā mala, viss ir vaļā.
Nu domām par no, augumu pusi.
Par parādus pusi, ko kāpnes jāiet. Ko viņš ir tas piebetonējums 7 cm, tas viss ir vaļā.
Tas ir no stadiona?
No stadion. Nē, no parādus pusi. Viss ir vaļā, tur nekas nav darīts vispār.
Nē, nē, nu to, ko viņš darīja, to es redzēju, ko viņš noņēma visā, līdz pa ķieģeli noņēma.
Tas vajag, tas trepu vajag. Tas trepu vajag, tas ir vaļā.
Jā.
Tu taču solīk atsitīs garām ejot.
Nu, es viņu varu atsist.
Nu, izdara to. Ja tad, kamēr ir garantija atsist.
Ja grib, es varu atsist.
Tu taču es cilvēks.
Es viņu varu atsist. Jo es pa gabalu jau nepiejot klāt, ka tur nekas nav darīts.
Tu redzēji, ka tas ir tā.
Tas slīpums, jā.
Mums tagad tā īsti nav laika, mums jāķer
kokiem. Līst lietus. Viss var redzēt, kad atalīt tā sprauga bija lielāka.
Būs sauls.
Būs sauls, viņa atliekas nost. Nu, viss. Nu, to taču vienreiz vajag viņiem pateikt.
Nu, nav. Tu saprati, pa ko ir runa?
Jā, saprati.
Nu, tad izdara to, nu. Un Ēriks iet garām un atsit to, kas ir
pakārīt. Gabalu to var redzēt, nevar jums klāt.
Bet Jāni, man varbūt, logums tiešām tad izsaukt to attaņķi un pasaukt Ēriku, kas ir kā celtnieks, kas arī parāda. Nu, mēs tur sakām savai kārtībā to. Tad Ēriks piegla
un pasaukt. Tik ilgi gaidīs, kamēr tik tiešām beigsies viss un paši te mēs kleķēsim.
Tad līdzim atkal naudu.
Jāni, dar tā lūdzu. Izsaukt to attaņķi, Andri, piezvan lūdzu Ērikam, lai viņš pasaukt
aprunāties.
Jā, vēl viena lieta, ko varbūt arī pie dažādiem, kas pacēlās, es arī gribēju informēt, tad iestāžu vadītājs pacēlās par Vērgales dīļu, par cik vienojas par to pusi, tad arī ir, nav sakārtotas lietas ar to Vērgales dīļu. Mēs uzdevām Jāņiem līdz 1. Janvārim noslēgt līgumu, droši vien savu pašvaldību, savu deputātiem arī cies par dīķu apsaimniekošanu, jo nav kārtības tur šobrīd no makšķernieku puses, ne no vietējā puses, bet tieši no atbraucējiem. Un otrs, kad arī mēs paši pēc tam pēc iestāžu vadītājiem aizbraucām, kur tie makšķernieki, vasarnieki brauc un liek mašīnas, kur cilvēki nav apmienāti un suņi skrien un sajūta tādu, viņi nevis sajūta droši vien tā arī, viņi domā, viņi atbraukš uz dziļiem laukiem, ka te visi suvāt. Un tad arī Alfreds solījās mums pirmdienu pata Jāni un sarakstīt zīmes, sasūtīt signumā, kur drīkst braukt, kur nedrīkst braukt, kur drīkst uztaisīt tādu zonē, kur ir telšu vieta, kur ir mašīnu braukšana un tā. Tas ir jāatrisina, jo visu laiku tas dīķis izrādās, ko uz godu vārdu ir nodot caivaram apsaimniekot bez nekādu līgumu, bez neko. Tas, un vēl, es nezinu, Jānis teica, ne, kad par kapliču arī beidzot, esam ar Vērgales kapliču arī tikuši centrā ar projektu un ierakstījuši nomas līgumu zemesgrāmatā no draudzes un rītā Dacia Zetons slidinājā iepirkumu. Un, ja viss ir labi, būtu fantastiski, mēs viņu šogad arī pabeigtu, jo mums ir budžetā nauda, ko mēs saņēmām gan no lejas strasdiem, gan no budžetā, ko ielikam, tika, tas būtu ļoti labi, ja laikapstākļi ļaus. Tā maina milzīgi, es domāju, ka, ja nav mīnusu vēlē, tā vēl vai novembri, oktobri vēl ir augt. Man visi Alfredam ir varbūt kādi jautājumi.
Kas tur tam lapsā? Tu tagad pilnīgs klusums, viņas vispār izvārts ir. Es tur vakar
aizvakar
biju tur pat blakus mežā, nedzirdu nevienu troksni, nevienu laku, ne klokus.
Tas nekad nav bijis.
Borīgi vēl.
Bet nekārtība kā tur ir, kā tur ir.
Bet bez smaku es nejūtu. Es...
Ir, smacīņš ir riktīgs.
Nav katru dienu.
Jā, es biju tur mežā, bija smacīņš.
Nomalas tās māja, kas tur ir blakus, jā, kas lasīja Kazona dzimtarā, sūtīja vēstuli, jā, viņi teica, jūs mums liekat tagad deklarēties šajā mājā, un man ir tā smaka, atvainojiet, un jūs man tagad liksiet
jā, ne, to. Jā, saprast.
Un tā kā viņa ir tāds jautājums, ka to smaku jā. Un vēl mēs runājam par deklarēšanu, es nezinu, kā tur palika vasarnieki, ja, kādas tur ir tas lietas, ka tas Aņa Adumāns saka, šeit es piedeklarēšu savu bērnu, un tad mēs atvasim
Mēs varam, jā, es zinu to arī.
Jā, viņš variants ir tāds, kas labāk izdarīgi.
Mums ir izdarīgi no caur izlīdzināšanu, ka budžeti nāk par bērniem līdz nav no valsts, un tā kā nekāda problēma. Un tāds termīns kā vasarnieki vairāk nav.
Tas ir kāds nosaukums.
Jā, es domāju, tu teici vasaras mājā.
Nē, tie vasarnieki.
Pilnīgi nekāda problēma. Kā mēs maksājam, mēs maksāsim, mēs ļoti daudziem maksājam. Bet mēs dabūnām caur izlīdzināšanu.
Ar jauno gadu tas.
Tas ir jauno gadu.
Jā.
Labi, ja viss tad sēde ir slēgta, un nākamā sēde ir oktobrī, 27. Var vēl...